Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun găsit, dragii noștri ascultători, la un nou studiu de Școală de Sabat. Alături de dumneavoastră se află
Gabi Martinescu
și Maria Bornea, iar în regia tehnică Gabriel Radu. Studiul de astăzi poartă ca titlul
Antichristul.
Iar textul de memorat îl găsim în a doua Tesaloniceni 2:3.
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării.
Iar gândul central?
Pentru a corecta teologia greșită a tesalonicenilor cu privire la evenimentele sfârșitului, Pavel le dezvăluie adevărul despre amăgirile din vremea sfârșitului.
Pe lângă cuvintele de încurajare și de îndemn, Pavel le scrie tesalonicenilor și despre evenimentele sfârșitului, inclusiv despre cel mai glorios eveniment dintre toate, a doua venire a Domnului Isus. În pasajul din săptămâna aceasta, el continuă să vorbească despre sfârșitul lumii, dar accentul cade pe alt aspect. El le-a prezentat deja detaliile revenirii în perioada în care a fost în mijlocul lor, iar aici își manifestă grija pastorală pentru a-i liniști și a-i convinge să aibă mai multă răbdare în așteptarea evenimentelor sfârșitului și pentru a-i atenționa cu privire la învățăturile mincinoase care circulau la momentul acela pe această temă. Primele versete ale pasajului studiat săptămâna aceasta conțin câteva cuvinte care ne trimit cu gândul la unele teme din prima epistolă, precum venirea Domnului nostru, strângerea credincioșilor și ziua Domnului. Prin urmare, pasajul studiat în săptămâna aceasta este o clarificare a unor afirmații anterioare. Pavel dezvăluie aici câteva adevăruri pe care și noi trebuie să le înțelegem.
Problema.
Întrebarea 1. Ce subiect abordează Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2? Să ascultăm 2 Tesaloniceni, capitolul 2.
Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în inima voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, sau omul păcatului, fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legi a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, însfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.
Ce relevanță au aceste cuvinte pentru noi? Cu ce provocări similare legate de evenimentele sfârșitului, stabilire de date, teorii ale conspirației, etc., ne confruntăm și noi în biserică, deși situația de acum este diferită? Care este principiul comun al problemelor de atunci și de astăzi? Să ascultăm a doua Tesaloniceni 2:1-3.
Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați de așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a descoperi omul fără de legii sau omul păcatului, fiul pierzării.
Nu există în pasajul acesta o dovadă clară că biserica i-ar fi spus apostolului întrebări despre a doua venire a Domnului Iisus. Probabil că Pavel însuși a observat această problemă și a oferit un răspuns. Expresia strângerea noastră la oaltă cu El ne aduce aminte de cuvintele din prima epistolă. De asemenea, pasajul studiat astăzi ne aduce aminte de avertizarea pe care a dat-o Iisus însuși. Tesalonicienii s-au lăsat repede tulburați de informațiile contradictorii care au ajuns la ei în scurt timp după ce au primit prima epistolă. Pavel nu precizează care a fost cauza tulburării lor. Poate că nici el nu o aflase. Cuvântul Duh se referă probabil la o altă învățătură profetică adusă de un profet mincinos sau la o idee greșită desprinsă din prima epistolă a sa. O a doua cauză posibilă este cuvântul rostit, o învățătură transmisă prin viu grai de la un alt membru la altul. Când amintește de o epistolă ca venind de la noi, Pavel se referă probabil la o scrisoare trimisă în numele său sau la utilizarea greșită a epistolelor care îi aparțineau într-adevăr. Oricât de vigilent ar fi un pastor, există nenumărate căi prin care ideile greșite pot prinde rădăcini în biserică. Uneori, membrii preferă să accepte o veste sau un zvon decât să studieze scriptura personal. Alteori, ideile răspândite sunt biblice până la un punct, dar sunt promovate în detrimentul altor învățături biblice cu care acestea formează un tot unitar. Se pare că această a doua situație exista și în Tesalonic. Credincioșii aveau multe cunoștințe corecte despre a doua venire a lui Iisus și despre evenimentele care aveau să o precedă, dar aveau tendința de a accentua o extremă sau alta a învățăturii, nereușind să aibă o atitudine echilibrată. Ei nu au luat seama la avertizarea dată de Iisus cu privire la semnele revenirii sale și au ajuns să se plângă că revenirea a fost amânată. După cum reiese din capitolul 2, ei ajunseseră să creadă că trăiau deja în timpul evenimentelor finale.
Un răspuns scurt.
În răstimpul dintre prima și a doua epistolă, membrii bisericii din Tesalonic au început să aibă nedumeriri cu privire la cuvintele scrise de Pavel în prima epistolă. Unii au tras concluzia că revenirea Domnului era foarte aproape, pe când alții considerau că Iisus venise deja pe ascuns. Care era răspunsul scurt dat de Pavel la această problemă? Lucrul acesta nu poate fi adevărat. Sunt prea multe evenimente care nu au avut loc încă. Nedumerirea tesalonicenilor l-a determinat să includă aici cea mai amplă prezentare a evenimentelor finale. Creștinii ar fi mai săraci dacă nu le-ar fi păstrat aceste cuvinte. Întrebarea 2. Ce ne spune Pavel despre omul fără de legi? Ce principii din aceste versete ne ajută să înțelegem ce subiect abordează el? Să ascultăm a doua Tesaloniceni 2 cu 3 și 4.
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
În original, versetele 3 și 4 sunt incomplete. Expresia nu va veni nu apare în greacă și este adăugată în cele mai multe traduceri. Pavel enumeră lucrurile care trebuie să se întâmple înaintea de venirea lui Isus. Va fi o lepădare de credință, apare cuvântul grecesc apostasia, care înseamnă, bineînțeles, apostazie. Și apoi se va descoperi omul fără de legi. În a doua Tesaloniceni 2 cu 8 la 10 se arată că aceasta este lucrarea lui Satana de dinaintea venirii Domnului. Vezi secțiunea de miercuri. Însă înainte de descoperirea aceasta fără de legi, este o perioadă de taină, când el este oprit și nu poate să se manifeste. Versetul 4 ne oferă o descriere a omului fără de legi, care lucrează o vreme pe ascuns și care în final este descoperit. El îi se împotrivește lui Dumnezeu, se înalță mai presus de Dumnezeu, stă în templu și declară că el este Dumnezeu. Versetul acesta este plin de aluzii la versete din Vechiul Testament și Noul Testament. Potrivnicul ne amintește de pârâșul din Zaharia 3 cu 1. Faptul că se înalță mai presus de Dumnezeu și că ia locul său în templu ceresc ne amintește de cornul mic din Daniel 8. Faptul că se dă drept Dumnezeu ne amintește de descrierea lui Satana din Isaia 14 și Ezechiel 28. De asemenea, ne amintește de puterea blasfematoare din Daniel 11 cu 36 la 39. Așadar, descrierea omului fără de legi conține elemente care arată atât spre Satana, cât și spre agentul lui din decursul istoriei creștine.
Suntem și noi înclinați să manifestăm aceeași atitudine ca omul fără de legi? Cel ce o oprește.
Întrebarea 3. Care erau cele două caracteristici ale stării lumii la data aceea? Ce ne spune aceasta despre marea luptă? Să ascultăm 2 Tesaloniceni 2 cu 6 și 7.
Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legi a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei.
Dacă unim aceste versete cu cele anterioare, observăm că Pavel prezintă aici trei etape ale istoriei de la vremea lui până la sfârșit. Ultima etapă începe cu revenirea lui Isus. Înainte de etapa aceasta este etapa descoperirii omului fără de legi, numit și acel nelegiuit. Iar înainte de etapa descoperirii este etapa tainei și a opririi. Deși ne-am dorit foarte mult să înțelegem pe deplin ce vrea Pavel să spună aici, există unele neclarități. Puterea care oprește este genul neutru, în versetul 6, și la genul masculin, în versetul 7. Cel nelegiuit apare la neutru în versetul 7 și nu este clar nici dacă puterea care îl oprește este dată la o parte sau are autoritatea de a se da singură la o parte. Traducerea corectă ar fi până când el este dat din cale. Cine este cel ce o oprește sau puterea care o oprește? Din aceste versete, cel ce o oprește exista pe timpul lui Pavel, susținea legea, o putere care oprește nelegiuirea, versetul 7. Avea de împlinit o misiune divină și era suficient de puternic pentru a împiedica lucrarea lui Satana. Întrebarea 4. Potrivit altor pasaje din Noul Testament, ce anume oprește a doua venire a lui Isus? Să ascultăm Matei 24:14.
Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Să ascultăm și Marcu 13:10.
Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
Și Apocalipsa 14:6-7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor.
În mare parte din Noul Testament, evenimentele premergătoare revenirii lui Isus sunt prezentate ca având loc după proclamarea finală a Evangheliei. În acest caz, putem deduce că Dumnezeu însuși este cel ce o oprește, cel care împiedică derularea evenimentelor finale până când toți oamenii au ocazia de a auzi Evanghelia.
Cum poți învăța că atunci când ești ispitit să ceri ca puterea lui Dumnezeu să te împiedice să faci un lucru rău? Descoperirea Antichristului.
Întrebarea 5. Să ascultăm a doua Tesaloniceni 2:8-10.
Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătările venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Cum interpretăm acest pasaj? Cum ne ajută în interpretare expresia n-au primit dragostea adevărului? Omul fără de legii este amintit pentru prima dată în a doua Tesaloniceni 2:3-4. Aproape pe tot parcursul istoriei creștine, el s-a străduit să lovească în legea lui Dumnezeu, în special în sabat, și să-și însușească puterile care îi aparțin numai lui Hristos. În pasaje ca Daniel 7:20-25, unde este prezentat cornul mic, și în Apocalipsa 13:1-7, ca fiara ieșită din mare, această putere lucrează după căderea Imperiului Roman păgân, unind autoritatea religioasă cu cea seculară, pentru a-i persecuta pe sfinții lui Dumnezeu. Singura putere din istorie care corespunde tuturor criteriilor arătate în profeții este papalitatea. Mulți cercetători din Evul Mediu și până în vremea noastră au considerat că această instituție este Antichristul. Cei mai mulți creștini au renunțat la această interpretare abia în ultimele două secole. Fapt interesant dacă este privit din perspectiva evenimentelor finale. Această identificare a papalității corespunde criteriilor din a doua Tesaloniceni 2, unde omul fără de legii trebuia să fie atât în gen masculin, o persoană, cât și de gen neutru, ca o putere mondială sau o instituție. În versetul 7, taina fără de legii este o denumire adecvată pentru lucrarea omului fără de legii, dar spre finalul istoriei, sfidarea fățișă a lui Dumnezeu și a legilor sale va fi și mai răspândită pe glob. Continuitatea acestei puteri amintită atât în acest pasaj cât și în Daniel 7 și Apocalipsa 13 ne arată că papalitatea va avea un rol important și în timpul sfârșitului. Întrebarea 6. Ce lucrări ale lui Dumnezeu în decursul istoriei vor fi contrafăcute la sfârșit? Să ascultăm a doua Tesaloniceni 2:9.
Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase.
Să comparăm cu Fapte 2:22.
Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum știți.
În spatele Antichristului care a lucrat printre națiuni în decursul istoriei se află Satana însuși. El este inițiatorul și înfăptuitorul amăgirilor de la sfârșit. La sfârșitul timpului, evenimentele îl vor determina să facă un ultim gest disperat. El va lăsa deoparte orice precauție și va apărea în persoană pentru a-L imita pe Iisus. Prin minuni contrafăcute, El va încerca să abată atenția oamenilor de la Evanghelie, de la viața, moartea și învierea lui Iisus și chiar de la a doua venire.
Meditează la ideea de dragoste pentru adevăr. Cum poți primi această dragoste? De ce este ea atât de importantă pentru cei care nu vor să cadă prada niciunei amărgiri spirituale, mai ales în zilele finale? Cum ne putem deprinde să primim dragostea pentru adevăr? Adevăr și minciuni.
Întrebarea 7. De ce îngăduie Dumnezeu ca atât de mulți oameni să fie amăgiți? Să ascultăm a doua Tesaloniceni 2:10-12.
Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți.
Potrivit cu aceasta, ce anume au respins cei nelegiuiți? În versetul 11 este pentru mulți oameni foarte problematic. Pavel declară direct, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Reacția imediată este să ne întrebăm, cum poate Dumnezeul adevărului să trimită o minciună? Cum poate el să se poarte la fel ca Satana? Acum, Pavel dă cortina la o parte și ne lasă să întrezărim o parte din marea luptă dintre Hristos și Satana, luptă care nu se dă doar aici, pe pământ. Satana l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, tiran și mincinos. În timpul crizei finale a istoriei pământului, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire printre cei nelegiuiți, nu pentru că el ar minți, ci pentru că le îngăduie celor nelegiuiți să aleagă minciuna în locul adevărului și să se arate astfel consecințele deciziilor pe care le-au luat deja. El le trimite să culeagă roadele faptelor lor rele. Evenimentele din timpul sfârșitului expun privirilor tuturor gândurile și caracterul lui Satana și ale adepților lui. Lucrarea de rătăcire începe când oamenii resping Evanghelia lui Iisus Hristos. Versetul 10 arată că cei nelegiuiți nu vor să primească dragostea adevărului. Darul mântuirii din Evanghelie este ținta pe care o urmăresc puterile apocaliptice descrise aici. Prin învățăturile și prin practicile ei, papalitatea a subminat Evanghelia. Ea continuă această lucrare până când va fi dată în vileag de evenimentele finale descrise în versetele 8-12. Prin urmare, proclamarea finală a Evangheliei precede judecata finală și amăgirile din timpul sfârșitului. În final, indiferent de formele politice sau religioase pe care le ia marea luptă aflată în derulare aici pe pământ, nu evenimentele politice au fost punctul esențial al controversei dintre bine și rău pe tot parcursul istoriei creștine, ci Evanghelia lui Hristos. Antichristul își dezvăluie adevăratul caracter prin încercarea de a-și însuși viața, moartea și domnia cerească a Domnului Hristos. Toate celelalte elemente implicate în această luptă au un rol secundar. Ascultă cu atenție 2 Tesaloniceni 2:12.
Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți. Care este motivul principal pentru care oamenii nu primesc adevărul? Te-ai găsit vreodată în această situație? Altfel spus, cum te-a împiedicat plăcerea pe care ai găsit-o în nelegiuire să fii deschis față de adevăr? Studiu suplimentar.
Pavel avertizase biserica să nu aștepte revenirea lui Hristos în zilele sale. Nu putem aștepta venirea Domnului nostru până după Marea Apostazie și după perioada lungă de domnie a omului păcatului, omul fără de legii, care mai este numit taina nelegiuirii, fiul pierzării și acel nelegiuit, reprezintă papalitatea, care, așa cum a fost prevestit în profeție, urma să își mențină supremația timp de 1260 de ani, citat din Tragedia Veacurilor, pagina 356. Ca o încoronare a marii drame de amăgire, Satana însuși va lua chipul lui Hristos. Pe un ton amabil și plin de simpatie, el prezintă unele dintre adevărurile cerești pline de har pe care le-a rostit Mântuitorul: vindecă bolile din popor și apoi, în asemănarea caracterului lui Hristos pe care și-a asumat-o, pretinde că a schimbat sabatul în duminică și le poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. Numai aceia care au fost cercetători sârguincioși ai Scripturilor și care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiți de puternica amăgire ce ia lumea în stăpânire. Citat din Tragedia Veacurilor, pagina 624. Când vestiți solia, nu lansați niciun atac personal la adresa altor biserici, nici la Biserica Catolică. Îngerii lui Dumnezeu văd în diferite biserici numeroși oameni la care putem ajunge numai fiind foarte precauți. Prin urmare, să fim atenți la cuvintele noastre. Cu privire la subiectele acestea, tăcerea este elocvență. Mulți sunt amăgiți. Rostiți adevărul în cuvinte și tonuri pline de dragoste. Citat din Cartea Evanghelizare, pagina 576.
Întrebări pentru discuție.
Azi, mulți cred că papalitatea ca instituție s-a schimbat și, în unele privințe, lucrul acesta este adevărat. Dar în problemele fundamentale ale mântuirii, ea continuă să-și însușească pe nedrept lucrarea lui Hristos de pe pământ și din cer. Ea este puterea prescrisă în profeție. Cum putem să ne păstrăm cu fermitate poziția biblică privitoare la papalitate și totodată să manifestăm dragoste creștină, îndelungă răbdare și tact?
Întâlnim mereu oameni care stabilesc noi date ale evenimentelor finale, fac diagrame, etc. Cum ne raportăm la aceste provocări? Rezumat.
Pavel ne-a oferit adevăruri prețioase despre evenimentele finale. Totuși, să nu uităm niciodată că lucrul cel mai important nu este stabilirea datei evenimentelor și nici identificarea detaliilor, ci alegerea noastră de a fi de partea binelui în marea luptă.